мен, Клара Маринова. И моят следващ събеседник в ефира на Радио К2, Стоян Мирчев, народен представител от парламентарната група на БСП Лява България, член на комисиите по образованието и науката и по културата и медиите. Здравейте, господин Мирчев.
Здравейте, госпожо Маринова.
Остават броени дни до най-голямото събитие на 2016-та президентските избори. Даже някои от партиите започнаха от днес да закриват предизборната кампания. Предполагам, че вие утре ще я закриете, така ли?
Да, броени часове остават до първия тур.
До първия тур. Най-напред тогава да направите вашата оценка, да чуя вашето мнение за сегашната предизборна кампания. С какво се различаваше тя от други такива кампании? Какво ново внесе? Какви са основните послания, които отправяха не само вашата кандидат-президентска двойка, но и останалите? Изобщо имахме ли активна, целенасочена и най-важното ефективна предизборна кампания? Вашия коментар.
Кампанията тръгна доста тихо, тъй като водещата партия в България, мнозинството в момента, която определя в Народното събрание ГЕРБ, излъчиха своята кандидат-президентска двойка в последния възможен момент. И въпреки, че другите партии бяха изкарали своите кандидат-президентски двойки, някакси кампанията тръгна по друг начин. Тя тръгна в последния възможен момент и по-скоро мога да определя като кампания на терен, отколкото по медиите.
Да, това е изключително важно обстоятелство, което прави впечатление на всички. Защо така партиите се отказаха от медиите на тези избори?
Ако погледнем и социологическите проучвания, това, което се очакваше, на балотаж ще отидат кандидатите на ГЕРБ и на БСП. И двете най-големи сили, две партии, т.е. да, в България, не можаха да влезат в пряк сблъсък, поради факта, че ГЕРБ отказаха този сблъсък. И кампанията просто тръгна по този начин.
Най-интересното е, че двете партии взаимно се обвиняват. ГЕРБ вас, вие ГЕРБ, че на вашите кандидати и на едната и на другата партия са отсъствали от необходимите, според мен, все още за избирателите дебати. Те твърдят, че вие сте отказали, вие твърдите, че те са отказали. Реалността е, че медиите в тези избори участват много малко.
Дали е отказ...
Дали отказ...
Наистина, в последната секунда изкараха своята кандидат-президентска двойка.
Не, това е вярно, да.
Ние около един месец по-рано, т.е. те един месец бяха от дебат. Ако видим по времето на госпожа Цачева, разбираемо защо те крият от дебати. Ние няма с кого друг да дебатираме реално. Ние може да дебатираме с силата, срещу която се борим.
Така.
Силата, с която ще отидем на балотаж. Тъй, че те когато не идват, т.е. бягат от дебат, само веднъж имаше такъв по една от телевизиите, няма как и се набляга на работата на терен с хората.
Да, да.
Тази кампания по-друго може да се отличи от предишни. Ако си спомняте кметските избори, нямаше нито една социологическо проучване. И това не беше случайно. А сега е точно обратното.
Така?
Социология излиза каква ли не всеки ден. Тъй, че кампанията така има своята уникалност за пореден път.
Впрочем, специалисти по предизборните кампании твърдят, че повечето партии и коалиции сте се ориентирали основно към твърдите партийните електорати, а сте загърбили малко или много периферията. Това вярно ли е? Ако е така, защо?
Президентските избори са специфични избори. Те не са като парламентарните да минат на един тур и който колкото изкара толкова народни представители да излъчи в парламента. Местните избори също го има този елемент с листите за общински съветници. И поради тази причина тук, когато имаме два тура, в първият тур е по-нормалното да се съсредоточиш върху своето ядро, за да може това да те изпрати на балотажа. Знаеме, че двете най-големи, или добре да кажем, трите най-големи партийни ядра са на ГЕРБ, БСП и на ДПС. Тъй, че тези три партии имат интерес да стегнат ядрата си и да ги изкарат на първи тур. А вече на втори тур, тъй като е мажоритарен избора, ще видим кой от отпадналите партии, инициативни комитети и така нататък кандидати, кой ще подкрепят от двамата прескочили на балотаж. И тогава е по-естественото да се атакува по-широката периферия.
Да, да.
Но пак искам да кажа, че генерал Радев той работи с освен с ядрата, той взима отношение по злободневните теми на обществото и това също е протягане на ръка и към по-широката периферия.
Да, да. Какви нови послания смятате, че трябва да се лансират между първия и втория тур, за да може повече хора да харесат вашата кандидат-президентска двойка?
Според мен между първи и втория тур просто трябва по-масово да излезат основните тези на нашата кандидат-президентска двойка и ако има възможност, естествено, да се влезе в пряк дебат с кандидатът на другата партия, която ще бъде на балотаж.
Да, да. Сега много интересни данни социолозите вещаят. Аз не мога до край да се взрива в тях и да ги приема само тях, защото много често изненади има на президентските избори. Но с какво вашата кандидат-президентска двойка успя да спечели толкова много привърженици, че задмина стойността на партийния вод? На партията, която ги подкрепя.
Не случайно ние избрахме нашият кандидат да е един истински патриот, защото самата негова професия го прави патриот. Ти не можеш да пазиш небето и да си готов да жертваш себе си на родината си и да не си един истински патриот. И когато нашият кандидат генерал Радев и Илияна Йотова, разбира се, говорят, се вижда искреността на нашите кандидати. Mm-hmm. Не могат да бъдат обвинени в двуличие и в излишна дипломатичност. Доколкото при част от другите кандидати може да намериме точно тази изкуствена дипломатичност, недостатъчна искреност, а кандидати като госпожа Цачева въобще не ги виждаме.
Е, ходи жената много, сега не може да го...
Тя може да ходи, но ходи се среща. Електората си, примерно, защо не взима теми, то е отношение по теми, както беше подписването на споразумението с Канада.
Да.
Защото това е много важно, това определя пътят на Европа, пътят на България в следващите десетилетия. Не знам дали забелязвате, но по основните теми, по които трябва да взима отношение госпожа Цачева, за пореден път не взима тя, а взима господин Борисов. Той за пореден път изнася кампанията на своите кандидати.
И така.
Че според мен българското общество се измори от назначени пионки на господин Борисов и този път това няма да му бъде позволено чисто и от избирателят.
Не, това, че водят на две писти предизборната си кампания е понятно. Обикновено този, който има изпълнителната власт, хвърля много и от себе си в предизборната кампания. Не бива да ги съдим, защото имат си министър-председател, използват си го в предизборната кампания, няма нищо лошо в това. Вие така на времето активно използвахте Сергей Станишев. Той беше един допълнител.
Аз не говоря как се използват хората. Говоря лицата, които взимат отношение по важните теми, кои са. Mm-hmm. Както виждате, няма тема, по която генерала да не е казал своето мнение. И то да не рефлектира, т.е. то да не отразява мнението на мнозинството българи. Разбира се, това трябва да се отбележи. Доколкото при ГЕРБ го няма това нещо.
Да. Продължаваме нататък. За първи път гласуването е задължително. Т.е. ще се явят доста нови в кавички избиратели. Според специалисти по изборите, те може би ще бъдат към 300-400 хиляди, което не е никак малко. Много зависи на къде ще наклони и техния вод. Очаквате ли да изберат управляващите или опозицията, или да предпочитат онова прословото квадратче, с което не се подкрепя никой?
На етапа квадратчето го дават около 10%, че ще вземе.
Да.
Поне някои от изследванията така да спомен имам, но вижте, уж е задължително, но рано не е задължително.
Така?
Тоест, задължават ни проформа, тъй като нито има някакви ограничения за човек или наказания за човек, който не гласува, нито обратното има някакъв позитив да последва от това, че човек е гласувал.
И наказание ще има, ако на два еднакви избори.
Ако на два еднакви избора, това нали разбирате във времето.
Да.
И човек може да отиде да каже бях болен и така нататък. И така.
Да.
Първо една от заблудите е, че в България е ниска избирателната активност.
Така?
Защото ако изчистим от списъците, в тях има около 1 милион мъртви души, така да ги наречем, автоматично процента избирателна активност ще се дигне.
Да.
Ако можехме да следим и наистина от избирателните списъци, кои наши съграждани са извън България, тогава още повече ще се дигне избирателната активност.
Да.
Като
да.
Процент вътре. Тъй, че тя със сигурност ще се дигне поради така наречения продължителен вод, но не вярвам да е в такива огромни размери, че да повлияе за избора. По-интересно ще е на втори тур какъв ще е процента, защото там вече ще са двама кандидат президенти и разбира се, кандидатът не подкрепя никой.
Да, да.
Не е интересно там какво ще се случи с процентите.
От вас, от опозиционната БСП, идват послания, че след 13 ноември, втория тур на президентските избори, ще започне, цитирам ви дословно, прекрояване на политическата карта на България. Това възможно ли е, реално ли е, на какви основания и как ще се прекрои политическата карта според вас?
Предвид, че следващия президент на България ще се казва генерал Румен Радев, а пък господин Борисов каза, че ако загуби изборите, ще подаде оставка.
Не, той се поправи, каза, че ако на първия тур загубят, ако сега за втория тур каза, че...
Да, той там се поправи, но там се конкурира... това първо ще е един знак на обществото, че те вече не могат да търпат това безумно управление.
Как каза той, там на втория тур се мешате партиите и в това мешане...
Господин Борисов има така особен език.
Да, в това мешане той вече не вижда смисъл да си подава оставката. И така, какво казвате на хората, има омръзнало ми, като има омръзнало, що не протестират?
Явно трябва някакъв катализатор.
И вие смятате, че това ще са изборите?
Въпреки всичко, което се говори за българите, ние сме един интелигентен народ.
Така.
И ще изчака според мен обществото първо да накаже управляващите, като не ги подкрепи.
Така.
И оттам нататък започват едни процеси, в които господин Борисов иска, не иска, ще ходим на следващи избори предсрочни.
Вие като че ли не трябва да искате предсрочни избори, ще ви кажа защо. Пак по социологически проучвания Радев води доста в рейтинга си спрямо доверието в БСП. То не е помръднало, е малко там някакви си проценти повишено. ГЕРБ продължава да си ви води с 10%. Т.е. отидете ли на парламентарни избори, ГЕРБ ще си ги спечели изборите. Защо толкова настоявате вие за предсрочни парламентарни избори?
Защото е пагубно за държавата управлението на ГЕРБ и то с тази коалиция в момента, която управлява държавата.
Ами добре, тогава отивайки на избори, вие се примирявате с факта, че отново ГЕРБ ще бъде първа политическа сила.
Никой не се примирява с този факт. Има си процес, в който си агитират хората, казва се как ние виждаме от тук нещата, как ще бъдат.
Готови ли сте?
Какъв ще е крайния резултат?
Готови ли сте с управленски алтернативи, че да искате предсрочни избори?
Еми готови сме, даже в момента, преди малко пристигнах в Пловдив, тук ще се срещам с преподаватели и директори.
Да.
И тъй като и вие в началото казахте, аз съм от комисията по образование, ние започваме, даже почти сме финализирали разработване на управленска програма по направление на образованието.
Да.
Защото видяхме и как се подиграва правителството с хората на науката от БАН.
И в сегашния...
На 1 ноември имаше протест дори.
В сегашния бюджет са предвидили повече пари за образование и за наука?
Първо ще ви кажа, че за БАН са предвидени с 5 милиона повече, но това е защото се дига минималната работна заплата и защото по една от направленията България трябва да плати повече пари като вноска за европейски направления говоря. За заплати няма и стотинка. И Горанов на всичкото отгоре каза, че ще се... Тоест пари могат да се взимат по европейски проекти. Но това е практична наука. Но ние, за да имаме практичната отдолу, ни трябва фундаменталната наука.
Да,
но тези неща не ги разбират. защото не знам и дипломите как са се взели. В средното образование наблюдаваме вдигане с 37 милиона, мисля, че беше точно. Но тук пак е благодарение на това, че се дига минималната работна заплата. И те не казват, но предучилищното образование вече влиза в този бюджет. Преди не беше, беше към общините. Тоест, ние като направим изследване дълбочинно на бюджета, рано парите не се вдигат.
Да, да.
И само лъжат хората от системата на образованието. Във всички сфери е така. Погледнете бюджета за култура не мърда с сантиметър.
Да. Днес бюджетната комисия приема на първо четене. Казвам приема, защото вече част от бюджета са го одобрили. Остава да влезе в пленарна зала, там да дебатират и на първо и на второ четене. Впрочем, ние ще се връщаме към бюджета много пъти в следващите седмици, защото това е най-важният закон на държавата, според който се определи нашия живот. По-добре, по-зле или няма без промяна ще живеем с бюджет 2017 според вас?
Аз лично не съм бил на заседанието на тази комисия.
Не, ама по принцип вие сте го прегледали, знаете.
Но доколкото чух информацията, бившия министър от времето на Орешарски, господин Чубанов,
да,
каза, че това въобще не отговаря на реалности, да, и че трябва да бъде коригиран.
Да.
Ние знаем ГЕРБ как работят. Когато има дупка в бюджета и не си сметнали както трябва нещата, те тегли заем за сметка на хората.
И сега обещават, че през следващата година няма да се теглят заеми. Да видим дали ще успеят без заеми да привършат годината. Използвам случай, че вие сте в образователната комисия, защото една тема страшно възбуди обществените настроения. Ученически стипендии по етнически критерии. Така най-кратко може да се определи решението на Министерството на образованието и науката да подпомага циганските деца. Кого обслужва това решение според вас, господин Мирчев?
Първото, което бие на очи, че за пореден път се разделя обществото и се настройва, нали, българи също, да кажем, цигани в конкретния случай. И това го прави държавата, което е недопустимо.
Да.
Другото, което е, знаеме стипендия, е фактически награда за добър успех.
Така?
Аз по добър успех разбирам от 5,50 нагоре. Какво е това 3,50?
Да.
Наистина е много трудно, поне съм си говорил с преподаватели, които са в такива училища, да хванеш едно такова дете от ромски етнос и да го накараш да стигне до 3,54.
Да, да.
Но не се прави по този начин.
Да.
Можеш да сложиш едно базово подпомагане за българските ученици, особено тези в затруднено положение, и отделно да си имаш стипендията за добър успех.
Да.
Но не можеш на едно дете, което ще изкара 3,5, да му дадеш два пъти повече от детенцето, което се е трудило и изкарал 5,50 и накрая му дадеш 21 лева.
Да,
еми то
да.
Какъв стимул ще има утре да изкара висок успех.
Да, да.
И ако видим въобще политиката, която се води от Министерство на образованието, извинявайте, но методиката за качеството на образованието ще го прави Международната банка.
Да.
Тоест ние ще плащаме на Международната банка.
Да, за да оценява.
За да прави тази методика. А за БАН няма пари. Ами дайте ги тези пари на БАН. Там има достатъчно хора, които могат да направят тази методика. Рейтинга на университетите ще се прави от неправителствената организация Америка за България. Това е друго безумие.
Да.
Защо пак да не го правят учените от БАН? В университетите също има достатъчно експерти на високо равнище, които могат да участват в създаването на тези документи. Обучението на учителите, защото по новия закон те трябва да се обучават тях година да си квалификацията,
да,
ще се прави от неправителствени организации. Ми всички знаеме как ще става това,
да,
нещо.
Да.
На тимбилдинг в хотела или къде си за един уикенд уж ги учат нещо преподавателите, какво ще е качеството, никой не може да каже,
да,
но парите отиват в неправителствения сектор. Да, нашето предложение беше да, нека да имат продължаваща квалификация всяка година. Но нека пак да го прави държавата, за да може държавата да гарантира за качеството.
Да. Тези въпроси, ще...
Тоест всичко се, както е модерно в реформаторите, обичат да се аутсорства.
Да.
Тоест парите, държавните, отиват някъде при частните интереси.
Да.
И качеството никой не го интересува какво ще бъде.
А тези въпроси тук... смятате ли да ги поставят остро на заседание на комисията?
Как? Вашето. Ще ги поставяме. Първото, което предстои другата седмица, е да си говорим за бюджет.
Така.
Защото там нещата са много тежки. Значи така. При среден за Европа 5%, а при развиващи държави като наши е нормално да бъде 6%.
Така.
Като процент от брутния вътрешен продукт говоря, ние в момента ще го дигнем от 3,5% на 3,6%.
Да.
И то ви казах, заради минималната работна заплата и така нататък. Реално няма да е за инвестиране в образованието. Но проблема е, че в прогнозата за 2018 и 2019 година, прогнозния бюджет, той намалява.
Да,
за образование до 3,4. Тоест ние не вървиме към европейските стандарти, а вървиме на обратно. И тук нека да не забравяме, че от 2018 влиза и финансирането на частните училища от държавния бюджет.
Да, да.
Тоест намаляме парите, ама ги даваме и по-още едно направление.
Да,
и тук битка ще има в комисията, защото не може с такъв бюджет.
Ами, благодаря ви за вашето участие, за вашия коментар. Пожелавам ви спорен ден.
И аз ви благодаря. Да видим какво ще се случи в неделя.
Да, ще стискаме.
Това ще да се гласува с смисъл.
Да, това е много важно. Ще стискаме палци и активността да е висока. Стоян Мирчев, народен представител от парламентарната група на БСП Лява България.